Studio Vesmír.
Je tady poslední zářijová neděle, je tady pravidelné Studio Vesmír, Richard Piskala, Iva Bartaňová a po menší přestávce také doktor Tomáš Graf, vedoucí ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy. Dobrý den posluchačům i vám, Tomáši.
Já vám také přeji hezkou neděli, no a samozřejmě posluchačům, jak by smet.
My jsme říkali minule, že jste pracovně mimo region i mimo republiku a dnes se o tom budeme také tak trochu bavit, Tomáši, ale pojďme nejprve tedy říci, jako vždy to stručné jmény, o čem bude dnešní celý pořad.
Nejprve se ještě vrátíme pár větami ke konferenci o světelném znečištění v Severním Irsku. Potom zmíníme edici pamětních mincí a medailí k Mezinárodnímu roku astronomie, které se chystá vydat Česká národní banka. V encyklopedické části našeho pořadu zabrousíme k heslu Observatoř, zmíníme některá astronomická výročí, no a samozřejmě v závěru, jak už je zvykem, si uvedeme pár tipů na zajímavá pozorování, pokud samozřejmě bude jasno a vyrazíme ven pod skutečnou hvězdnou oblohu.
Pozorný posluchač si určitě vzpomene, že doktor Tomáš Graf vyprávil o tom, že se chystá do Irska na 9. mezinárodní konferenci o světelném znečištění. Ta konference byla, byl tam Tomáš a teď už jsme zvědaví na zážitky, postřehy, dojmy.
Je to poprvé, co jsem do této komunity zavítal. Bylo vidět, že ti lidé se setkávali na těch předchozích, čili že už se vesměs znali a znali také své práce. A pro mě bylo zajímavé, že to byla na rozdíl třeba od té červnové konference v Brně, která se zabývala dvojhvězdami a byla čistě vědecká, tak tady tato konference byla něco tak na pomezí, protože některé příspěvky bychom mohli nazvat popularizující celou tu oblast světelného znečištění. A některé byly technicko-vědecké založené na exaktních faktech. Zároveň do jisté míry část těch příspěvků byla z jiných oborů, protože je to problematika, která se jistým způsobem dotýká jak už zoologie, biologie, tak třeba lékařství. A dá se také říct, že to místo, kde se hlavní část konference, protože ona začínala v Dublinu, v irském Dublinu, ale ta hlavní část, kde se konala, tak bylo vybráno velmi dobře. Bylo to menší, ale starodávné město Armagh v Severním Irsku, protože tam mají velmi kvalitní observatoř, respektive ona je to poměrně malá hvězdárna s dlouholetou tradicí, ale tím, že mají kontakty a dokonce i pozorovací čas na velkých dalekohledech zahraničí, tak tam pracuje poměrně početný tým vědců, mají asi 30 doktorandů z různých zemí Evropy. No a další významnou institucí, nejenom v tom regionu, ale v rámci celého Severního Irska, která se v Armagh nachází, je místní planetárium. Jehož ředitel je v současné době také prezidentem mezinárodní organizace planetárií, kterou jsme tady mnohokrát zmiňovali pod zkratkou IPS.
Vy jste na této konferenci prezentovali výsledky vlastního výzkumu. Pojďme si teď říci, o co vlastně šlo, protože já vím, že kdyby se aplikovalo to, na co vy jste přišli, tak by se mohlo jednak snížit to světelné znečištění, ale třeba také ušetřit elektrický proud. Takže jaký byl ten váš průzkum a k čemu jste došli?
Na Vysoké škole Báňské technické univerzitě existuje už delší dobu skupina tzv. Světlařů, kteří kromě jiných projektů začali měřit noční osvětlenost v Ostravě, přímo v areálu v Ostravě Porubě. A my jsme vlastně s kolegou Zdeňkem Mikuláškem z Masarykovy univerzity v Brně tato data použili a vyhodnotili je statisticky, takovou poměrně důkladnou statistickou analýzu jsme udělali té dlouholeté řady, tříleté řady, a tam jednak jsme objevili, že ta osvětlenost má poměrně typický pravidelný roční chod, čili závislost na ročním období a pak také závislost na počasí, to bylo zřejmé, to jsme předpokládali, ale nepředpokládali jsme, že ta závislost bude tak velmi výrazná, protože při určitém typu počasí ta osvětlenost se zvyšuje až o 2 řády, čili zhruba 100krát. Znamená to, že pokud je nízká oblačnost, čili úplně neastronomická situace samozřejmě, a na zemi leží čerstvě napadlý sníh, tak může vlastně být taková situace, že je 100krát víc světla ze stejných osvětlovacích prvků toho veřejného osvětlení, než v situaci, kdy máme úplně jasno a povrch není pokrytý sněhem. Z toho vyplývá, že určitým způsobem, když budeme znát předpověď počasí, mohli bychom, to samozřejmě je jenom technické opatření, které není v našich silách provést, regulovat výkon těch osvětlovacích soustav.
Ve vašich silách ne, Tomáši, ale ve silách energetiků ta možnost je.
Samozřejmě, já bych jenom chtěl říct, že tady toto jsou jakési předběžné výsledky, ale dospěli jsme ke kvantifikaci do 5 takových stupňů od jedničky, kdy ta situace je úplně optimální a je jasno a to světelné znečištění, respektive hodnoty osvětlenosti jsou nejmenší, až po tu 5, to je ta situace, kterou jsem popisoval před chvílí. A my bychom byli rádi, kdyby ještě se nám podařilo ověřit tuto námi navrhovanou škálu měřeními v jiném místě, než je městská aglomerace. A k tomu nám slouží stanice, respektive stejné měřící zařízení umístěné v Těškovicích, což je obec asi 15 km od Ostravy Poruby směrem na západ. A ta měření začala teprve teď na jaře. Ty první výsledky budou, dejme tomu, do 2 let. Potom si myslím, že to bude mít jako opravdu exaktní základ a bude možné učinit ty další kroky. Možná posluchače napadne, že samozřejmě je možné umístit na ta svítidla jednotlivá, na ty kandelábry, měřidla, která budou reagovat na tu hodnotu osvětlenosti a budou ji regulovat. Ale to je opatření, které třeba v tom Irsku bylo také velmi diskutováno. Mluví se o takzvaných inteligentních svítidlech a inteligentních světelných soustavách, jenomže to jsou soustavy, respektive ta vytvoření té zpětné vazby a toho regulačního zařízení je velmi, velmi drahé. Celý ten systém veřejného osvětlení je potom velmi prodražen.
Tomáši, bavili jste se na té konferenci i o tom, ve kterých zemích je třeba to světelné znečištění větší a ve kterých menší problém. Existuje takové nějaké srovnání?
Tak samozřejmě, že existuje, protože byla vypracována metodika americkými vědci, kdy ze satelitních snímků, nočních satelitních snímků se dá určit, jak industriálně, technicky je ta země rozvinutá, protože platí opravdu taková závislost, že čím je ta země bohatší, tak tím víc tou energií plýtvá. Čili z toho pohledu, kdybychom to vzali, tak všichni tam úžasli nad snímkem korejského poloostrova, kdy tam byla středně svítící Čína, velmi svítící Jižní Korea a mezi těmi státy byl úplně prázdný černý flek a to byla Severní Korea, kde byl jeden bod, což asi bylo hlavní město, čili vlastně byla vypracována i taková metodika, že se dá posuzovat, jak která země se rozvíjí podle toho, jak plýtvá energiemi.
Tak to bylo ohlédnutí za konferencí o světelném znečištění, která byla v Irsku, no a v dalším vstupu Studia Vesmír už vám doktor Tomáš Gráv řekne něco o novinkách, na které si budete moci sáhnout i tady u nás doma v Česku.
Some people kúsok miesta pre teba mám a môžeš za mnou odísť tam, kde kúsok miesta pre teba mám.
Ročník Svatováclavského hudebního festivalu proběhne už tradičně od 28. září do 28. října. Během 630 koncertů se představí vynikající umělci od nás i ze zahraničí. Mezi nejvýznamnější osobnosti letošního ročníku budou patřit sopranistky Martina Janková, Simona Šaturová či hvězdná trojice anglických zpěváků, kteří se představí společně s Pražskou komorní filharmonií pod taktovkou Jakuba Hrůši. Dalšími magnety letošního festivalu budou bezesporu vystoupení Talichova kvarteta, Kolegia Mariana či barokního orchestru Collegium 1704. Z netradičních projektů je pro vás připravena například jazzová mše Jaromíra Hniličky. Podrobné informace o programu můžete získat na webových stránkách www.shf.cz.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve druhé části dnešního studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava budeme hovořit například o mincích a medailích a potom také o astronomické olympiádě.
A proto jsem řekla, že budeme mluvit o věcech, na které si můžete sáhnout i u nás doma. Tomáši, možná jenom stručně, proč stále ještě máme Mezinárodní rok astronomie?
Vlastně tím hlavním důvodem, proč byl ten rok vyhlášen, je 400 let od toho, co Galileo Galilei pozoroval plohu dalekohledem jako první člověk. Dejme tomu, že to tak bylo, protože jsou jiné názory. A zároveň to české výročí je takové, že je to 400 let od doby, kdy v Praze Johannes Kepler publikoval první dva zákony ze tří zákonů, kterými popsal poměrně dobře oběh planet kolem Slunce, čili pohyb těles ve sluneční soustavě. Samozřejmě, že ten mezinárodní rok má celou řadu takových vedlejších produktů. Řada počinů se k tomu přidává. My jsme zmiňovali před časem, že byla emitována známka s Keplerovým motivem. Teď Česká národní banka se přidává emisí pamětní mince v hodnotě 200 korun ve stříbrném provedení, ve vyšší hodnotě ve zlatém provedení. A je to mince, na které je vyobrazen Kepler, a přímo je zmíněno, že je to 400 let od formulace prvních dvou Keplerových zákonů.
No a my musíme jenom zdůraznit, že byla soutěž vyhlášena na tu minci, do které se přihlásilo 48 návrhů od 35 výtvarníků a odborná komise pak vybrala ten nejzajímavější, kdy na jedné straně je Johannes Kepler a na straně druhé je Tomáši něco jako je co?
Tak to jsou zřejmě náčrtky Keplerovi z té publikace, v které zveřejnil ty první dva své zákony. Já bych dodal, že na stránkách Mezinárodního roku astronomie na těch českých je odkaz na tu minci, je tam vyobrazena a podrobnější informace jsou na stránkách České národní banky.
My se teď díváme na obrázek té mince právě na internetu, nemáme ji v ruce. Nicméně vidíme přesně, co na ní je. Vedle podobizny Keplera je tam napsáno Keplerovy zákony pohybu planet. a na druhé straně je takový zajímavý obrázek. Nicméně jako tahák studentům to asi sloužit nebude. Ten text těch zákonů ani žádné vzorečky tam tedy nejsou.
Vzorce tam nejsou, to je pravda, a v ruce ji budeme moci držet v říjnu a o měsíc později bude emitována pamětní medaile, která bude přímo k tomu mezinárodnímu roku astronomie. Tam bude vyobrazen patrně Galileo Galilei. Já říkám patrně, protože ta soutěž spěje do finále a ten návrh ještě nemá úplně definitivní podobu. A ta pamětní medaile by měla být Českonárodní bankou vydána někdy v průběhu listopadu tohoto roku.
Tak to bylo takové numismatické okénko v astronomickém pořadu. A Tomáše, teď už pojďme k astronomické olympiádě. Tam byste taky rád připomněl ještě některé věci posluchačům.
Děkuji za nahrávku, protože s začátkem podzimu začalo školní kolo všech tří kategorií astronomických olympiád. Ta nejnižší kategorie je pro žáky 6. a 7. tříd. Ta prostřední je pro ty o 2 roky starší. No a kategorii, kterou zajišťujeme my jako Hvězdárna planetárium Johanna Palizy, tak ta je určena prvním a druhým ročníkům středních škol anebo ekvivalentním ročníkům víceletých gymnázií. Zadání toho školního kola je ke stažení pro kantory na stránkách České astronomické společnosti anebo také na stránkách Hvězdárny a Planetária pro tu kategorii nejvyšší. Samozřejmě, že ta soutěž je vícekolová, po tom školním kole budou ti úspěšní řešitelé obesláni zadáním korespondenčního kola, no a nejlepších 20-25 finalistů se sejde na finále, které se bude pro první dvě kategorie konat v Praze v květnu příštího roku a pro kategorii CD v Ostravě také v květnu 2010.
My si vzpomínáme na to finále letošní, v příštím roce zase bude v Ostravě, to znamená, že vy to máte vlastně trvale, tuto kategorii na starosti?
Ano, nejenom, že ji máme na starosti trvale, ale my jsme iniciovali její vznik, protože ta celá soutěž začínala jako soutěž pro žáky 8. a 9. tříd a nám se ten nápad velmi líbil. České astronomické společnosti se podařilo získat akreditaci, že to je Ačková soutěž, čili je to soutěž garantovaná ministerstvem školství a z toho důvodu jsme se rozhodli, protože už bylo na cíli České astronomické společnosti pořádat ty další kategorie, tak jsme se rozhodli, že budeme vlastně organizovat, ale i financovat tu kategorii pro střední školy.
Tak myslím si, že pokud poslouchali učitelé, tak hned v pondělí usednou k počítačům a své žáky přesvědčí o tom, aby se do soutěže zapojili. Teď všem posluchačům Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava nabídneme příjemnou muziku a potom už něco více o observatoři.
Děťom, mamám svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu. Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy. Odteraz až navždy zostávam oblečený. Neverím, že mi pomôžu. Som nahý až na kožu.
kete háro. Nevyzlečiem sa ani pred lekárom.
Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy. Odteraz až navždy zostávam oblečený. Neverím, že mi pomôžu. Som nahý až na kožu. Drahé ženy, odteraz až navždy zostávam oblečený. Neverím, že mi pomôžu. Som nahý. Už nebudem nahý. Drahé slečny, drahé ženy, odteraz až navždy zostávam oblečený. Verím, že mi pomôžu. Som nahý až na kožu.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Slovo observatoř určitě v našem studiu Vesmír zaznělo mnohokrát, ale právě teď nastal ten správný čas, aby vám ho doktor Tomáš Graf trochu více vysvětlil.
Já si myslím, že tady toto slovo se používá v souvislosti s nějakým měřícím zařízením většinou pro přírodní vědy, ale my dnes nebudeme mít na mysli žádné geofyzikální observatoře, budeme se bavit jenom o těch observatořích, které jsou určeny k astronomickému výzkumu. A většinou tím pojmem může být označována buď budova, uvnitř které je dalekohled, že jo? A nebo může to být i soustava nebo skupina budov, mnohdy je tak označována celá instituce. A dá se říct, že místo na ty velké observatoře ubývá, respektive míst, kde se vyplatí na zemském povrchu postavit skutečně velké dalekohledy a umístit velké observatoře, je jen několik. Zmíníme to nejbližší Evropě, to jsou Kanárské ostrovy, potom Havajské ostrovy a pak to jsou vysokohorské oblasti v chilských Andách. A tak, jak jsem to vyjmenoval, tak vlastně na těch místech jsou ty největší dalekohledy, v současnosti ty největší observatoře. Jiná věc je, jak takové dnešní observatoře fungují, protože ta tam je představa, že vždy, když získám pozorovací čas, tak musím někam daleko vycestovat. Mnohé mají takzvaný vzdálený přístup nebo servisní mod. Ten vzdálený přístup znamená například, že pokud získám pozorovací čas na některých dalekohledech Evropské jižní observatoře v Chile, tak to vůbec neznamená, že musím letět tak daleko, ale zajedu do Garchingu, do Mnichova a tam vlastně podle mých pokynů ta pozorování proběhnou. To zjednodušuji samozřejmě, ale tak toto může fungovat. Jiný je takzvaný ten servisní mod, tak tam vlastně se pouze zadává, co ten dotyčný šťastlivec, který získal pozorovací čas, chce, aby bylo pozorováno a kterými přístroji. A už ani není přesně známo, kdy se to bude pozorovat, protože ten momentální pozorovací program se mění, optimalizuje podle toho, jaké jsou pozorovací podmínky. Čili je určitý časový interval, ten vědec bude vědět, že zhruba v průběhu příštích 14 dnů se bude pozorovat podle jeho zadání, ale neví konkrétně, kterou noc nastane, protože samozřejmě ty úlohy mají různé nároky na momentální seeing, momentální stav atmosféry. Ta pozorování mají různé nároky a podle toho se v té frontě mohou prohazovat. A vlastně to pozorování zajišťuje skupina specialistů, techniků, ale i astronomů přímo na té observatoři.
Tomáši, vy jste hovořil o těch největších observatořích světa, ale dá se běžná hvězdárna, jakých je u nás určitě hodně, také nazvat observatoří?
Já si myslím, že ano, že se dá, ale zase jde o to, čemu dáváme přednost, jestli se raději vyjadřujeme česky, pojďte k nám na hvězdárnu, anebo vzletně, tak si vás dovolujeme pozvat na naši observatoř.
Výročí.
Teď už je tady rubrika, kterou přiznám se, já mám moc ráda, protože doktor Tomáš Gráva vždy připraví nějaké zajímavé výročí nebo přiblíží nějakou zajímavou osobnost, která by případně oslavila narozeniny nebo si připomínáme výročí úmrtí. Tomáši, tak koho dnes?
Dnes je to ta smutnější stránka. Připomeneme si zítra 28. září v roce 1953 zemřel Edwin Hubble, americký astronom, který byl ve své době i velmi populární osobností. Dá se říct, že jeho práce položila základy moderní kosmologii. Je to s nadsázkou řečeno člověk, který dokázal svými pozorováními, svými měřeními, že vesmír se rozpíná. Ty práce prováděl na observatoři, především na observatoři Mount Wilson s využitím 2,5metrového dalekohledu, který v té době byl největším dalekohledem světa, a ta základní měření provedl pro Cefeidy ve velké galaxii v Andromedě, kterou jsme si tady mnohokrát zmiňovali. Je to objekt shodou okolností dobře pozorovatelný právě na podzimní obloze, protože se nachází, jak už jsem řekl, v souhvězdí Andromedy a bývá označován také tím Messierovým číslem M31. Je veřejnosti možná znám především v souvislosti s tím, že dnes už téměř 20 let funguje dalekohled na oběžné dráze pojmenovaný jeho jménem, a dost často se setkávám i s takovým odvozením, že teda když to je Hubbleův kosmický dalekohled, tak právě pan Hubble je ten, kdo ho zkonstruoval a vymyslel, což samozřejmě není pravda, protože mezi tím, kdy on vlastně uzavřel své dílo a tím, kdy byl vypuštěn na oběžnou dráhu, dalekohled uplynulo bezmála 40 let, že jo.
Nicméně existuje tam nějaká vazba, předpokládal třeba Hubble někdy, že se bude pozorovat vesmír z oběžné dráhy a proto byl pojmenován tento dalekohled po něm?
No, já nevím, jestli přímo on, ale na sklonku jeho života určitě ty úvahy, tuším od Lymana Spitzera, byly, že by se mohl umístit dalekohled na oběžnou dráhu, ale tam to má trošičku jinou souvislost. Hubbleův kosmický dalekohled, se vědělo, že jeho pozorovací program bude zaměřen především na vyjasnění některých kosmologických záležitostí a proto na počest Edwina Hubblea byl pojmenován jeho jménem.
A kdo rozhoduje o tom, jaké jméno bude mít dalekohled?
Většinou je to vlastně ten tým, anebo jak už to bývá, většinou o takových věcech rozhoduje ten, kdo je platí. Čili v tomto případě si myslím, že to byl tým americké NASA, která má ne 100%, ale většinový podíl na pozorovacím času Hubbleova kosmického dalekohledu.
Tomáši, a americký astronom Edwin Hubble zemřel už jako starý kmet, nebo byl ještě na rozkvětu, ví se alespoň něco o tom?
On se narodil v roce 1889, čili zemřel ve svých 64 letech, relativně mladý.
prýt, jen když smím pár přátel mít. Jen když smím pár přátel mít.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Minulý týden, když byla hostem studia Vesmír doktorka Ivana Marková, kolegyně doktora Tomáše Gráfa, tak jsme si samozřejmě povídali o podzimu, protože Tomáši, vy sám víte, že to je velmi vděčné a oblíbené téma. Kdy začne astronomický podzim? Skutečně začal 22. září.
Začal 22. září a jak jinak, už teď jsme v astronomickém podzimu, naštěstí počasí venku je téměř letní. A myslím si, že ta podzimní obloha má své kouzlo, protože jestliže v létě je možné sledovat bohatá zákoutí mléčné dráhy, části naší galaxie, ramena naší galaxie, tak na té podzimní obloze se můžeme koukat vlastně do toho vzdálenějšího vesmíru, k tomu si ale musíme vzít na pomoc větší dalekohled. Takže pojďme si spíš v těch typech na to pozorování uvést něco, co můžeme pozorovat i pouhým okem. My jsme teďka v období, kdy se bude postupně zlepšovat pozorovatelnost planety Merkur, bude vidět nad ránem a nejlépe tak začátkem října, takže trošičku je to takový dlouhodobější typ. Ovšem s výjimkou Saturnu všechny ty další planety v průběhu noci můžeme spatřit. Jupiter je pozorovatelný téměř celou noc, Mars je lépe pozorovatelný spíše v té druhé polovině noci a nad ránem je velmi dobře vidět jasná planeta Venuše. Čili to jsou objekty, které si většinou zmiňujeme. Mohli bychom si zmínit, že ve středu 30. září bude u Jupiteru blízko měsíc, který byl včera v první čtvrti, takže stále ještě období, kdy jeho povrch je pro pozorovatele na Zemi vidět poměrně plasticky a je možné si jej prohlédnout. Ale před sebou máme to období, kdy bude dorůstat do úplňku a pak bude pozorování slabších objektů rušit.
Tak o planetách a měsíci už byla řeč, ale když už jsme teď v tom podzimu, pojďme si, Tomáši, říci něco o některých z podzimních souhvězdích.
Samozřejmě nejsou vidět hned z večera, protože jak nám se rozšiřuje ta doba, kdy je tma, prodlužuje noc, tak stále máme možnost vidět z večera ta souhvězdí typicky letní. Nicméně kolem té půlnoci nad jihem dominuje souhvězdí Pegasa, nad ním Andromeda a to všechno jsou souhvězdí typicky podzimní. K ním se dá přidat také Perseus a níže nad obzorem pod Pegasem souhvězdí Ryb, souhvězdí Berana. Samozřejmě, že tak jak to vyjmenovávám, těžko můžu navigovat posluchače, kam se mají dívat, ale na to jsme mysleli už dávno a po celý rok opakujeme, že na stránkách tohoto pořadu je ke stažení otočná mapka oblohy, kde v okamžiku, kdy si nastavím čas, kdy chci pozorovat proti datu, kdy chci pozorovat, tak ve výřezu se mi objeví aktuální obloha pro pozorovatele v našich zeměpisných šířkách. Samozřejmě ta mapka není použitelná, pokud někdo by s ní odjel do Afriky nebo na severní pól, ale tady plus minus v České republice je použitelná velmi dobře.
Tak pomalu se nám blíží čas, který bude také lepší pro pozorovatele noční oblohy, a to ten okamžik, kdy se z letního času opět přejde na ten středoevropský, protože ono se sice bude pořád stmívat zhruba ve stejnou dobu, ale my v tu dobu budeme mít už na hodinkách o hodinu méně. Ale to máme ještě nějaký týden čas, na to samozřejmě posluchače upozorníme. Pro dnešek je to vlastně ze studia Vesmír vše?
Zcela určitě, jenom připomeneme, že pokud byste rádi sledovali pod odborným dohledem a pokud bude hezky, tak neváhejte a zajeďte do Ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy vždy ve středu a sobotu. Tam na vás čekají kolegové doktora Tomáše Gráfa.
A nebo přímo doktor Tomáš Gráf.
Je to možné, všechny srdečně zvu a pro dnešek, co ještě bych tak řekl, no asi dobrou chuť k nedělnímu obědu, pokud jste si jej přes nástraně našeho pořadu stihli uvařit.